подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – представник штабу Светланы Тихановской о питаниях экономической реформы, экономист Олесь Арахнович. Олесь, привет, Аня.
Добрый день.
Я пропоную поговорить про некалькі эканамічных сюжэтаў апошніх тыдняў, якія наўпрост тычацца і будучыні беларускай эканомікі, і наўпрост кішэняў звычайных беларусаў. Першае пытанне – гэта дэфолт. Пасля таго, як беларускія ўлады заплацілі па некаторых даўгах у беларускіх рублях, прайшоў пэўны перыяд, так званы ільготны перыяд, пасля якога міжнародныя рэйтынгавыя агенцтвы пачалі рэагаваць на такі, як бы мовіць, афронт. Адрэагавалі яны па-рознаму. Агенцтва Мудзі вынесла вердыкт – дэфолт. Беларуская эканоміка аказалася ў стане дэфолту. Іншае агенцтва Фіч – понизила долготерминовый рейтинг Беларуси до уровня RD, это значит обмежованный дефолт, чи дефолт по особных обязаниях. Ну, как бы мовить, по дефолт. И нареште еще одно агентство, Standard & Poor's, в уголе, насколько я ведаю, не комментовало вот ситуацию на финансовом рынку Беларуси. Ну, звычайно, вердикт вот менавіта гэтай, так бы мовіць, тройки, великой тройки, это и есть дефолт. А тут отрымливается, як часто в Беларуси, что в политике, что в экономике, ни два, ни полтора. Белорусский Минфин пярэчыў вот этому вердикту Муди, кажучи, что это все неправильно, что Муди там политично ангажаваны, и что вогуле мы тут ни при чем. Олесь, вот, як бы, як той казал, на чем сердце супокоится? Вот это дефолт, это не дефолт. И какие наступства будет иметь вот такая, ну, до пэвной ступени непэвная ситуация?
Гэта, безумоўна, тэхнічны дэфолт. Ён прызнаны двумя з трох найбуйнейшых крэдытных рэйтынгавых агенцтваў. Гэтага дастаткова, гэта ведаць як у боксе, як і на выбарах. Калі большасць галасуе, што гэта дэфолт, то для інвестараў гэта адназначна азначае дэфолт. Такая практыка ў свеце. Не трэба чакаць, калі ўсе тры аб'явяць аб гэтым. Так? Таму дэфолт ёсць. Па сутнасці, для саміх каціровак беларускіх еўрааблігацыях, аблігацыяў, не шмат змянілася. Яшчэ да прыняцця гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі, у апошнія дні да прыняцця, ўжо беларускія еўрабонды на міжнародных фінансавых рынках каціраваліся на ўзроўні ад 5 да 15% ад наміналу. Так? Тобто хтосьці з інвестараў, які заплаціў $100 за адну паперу, ці там $1000 за адну паперу, зараз можа яе прадаць там за $5 або $15 ад $100. Так? І то не факт, што прадасць, таму што іх ліквіднасць вельмі нізкая і не кожны хоча набываць такія паперы. То бок 5-15% ад наміналу гэта апошнія здзелкі, якія былі. То бок не шмат тут змянілася. Змену для рэжыму таксама не вельмі шмат, таму што яшчэ да гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі і да абвяшчэння самой беларускімі ну, уладамі, беларускім рэжымам, ніхто пазычаць беларусцы не збіраўся, так? Не гледзячы на такія вось, ну, аптымістычныя нейкія прагнозы Міністэрства фінансаў Беларусі, іншых урадавых чыноўнікаў, што выйдзем на рынак Кітаю, аблігацыяў, рынак аблігацыяў Маскоўскай фондавай біржы, ні Масква, ні Пекін, ні Баку, ніхто з іх не пазычаў новых грошай беларускаму рэжыму. Але тое, што змянілася цяпер пасля дэфолту, гэта тое, што цяпер не толькі дзяржава не зможа пазычаць ўжо фармальна, а не зможа таксама пазычаць прыватны і дзяржаўны бізнес. То для прадпрыемстваў, па сутнасці, закрыты выхад на міжнародныя рынкі. Для некаторых з іх ён і так быў закрыты, бо яны былі пад санкцыямі. Для іншых прыватных, напрыклад, Еўроопт, яны разважалі, ці не выпусціць акцыі, аблігацыі на, напрыклад, лондонскай фондавай біржы. Цяпер гэта стане немагчымым, бо калі дзяржава аб'яўляе аб дэфолце, то ніхто не пазычае і прадпрыемствам. Яшчэ
абвяшчаюць у дэфолце.
Спочатку сама дзяржава абвясціла аб дэфолце, то бок, ну, гэта ж не так, што крэдытныя рэйтынгавыя агенцтвы самі гэта вырашылі, так? Мінфін і Нацбанк сумесна вырашылі за палітычнай.
Гэта вельмі важна, што вы сказалі, што нават прыватнікі беларускія, нават там ворагі Лукашэнкі, умоўна кажучы, ну, калі яны беларускае прадпрыемства, то я так разумею, што на міжнародных рынках фінансавых яны не могуць нічога пазычаць.
Ведаеце, і да гэтага рашэння ўсё роўна ім было вельмі дорага. Я памятаю, Еўроопт прыміраўся, каб выйсці якраз такі на лондонскі фондавы рынак. Але прыняў рашэнне, наколькі я разумею, што гэта занадта каштоўна і ў такіх палітычных умовах не атрымаецца паспяхова выпусціць, ну, вось, фінансавыя інструменты свае. Таму гэта было адклікана, замарожаны гэты працэс. Ну, але зараз фармальна ўжо вядома, што нават калі хтосьці вырашыць нешта такое правесці, гэта не атрымаецца. Я думаю, нават не знойдуцца інвестыцыйныя банкі, якія б за гэта ўзяліся. Так, надта Беларусь сталася таксічнай. Але ёсць адна рэч, якая мяне вельмі турбуе, гэта тое, што гэта будзе мець уплыў і на новую Беларусь, так? То бок рэжым нас як бы цягне на дно. То бок ён не толькі сябе цягне на дно, ён усіх нас зацягне. Таму што гэта першы ў гісторыі Беларусі пакуль што тэхнічны дэфолт. Тэхнічна азначае, што грошы ў дзяржавы яшчэ ёсць, але па розных іншых прычынах яна не можа іх аплаціць, альбо не хоча іх аплаціць працэнты па аблігацыі. Таму абвяшчае вось такі тэхнічны дэфолт. Гэта будзе азначаць, што ў будучыні працэнтныя стаўкі па беларускаму дзяржаўнаму доўгу і па прыватнаму доўгу, таксама доўгу прадпрыемства, яна будзе вышэйшая, чым яна была бы, калі б гэтага дэфолту не было.
Что гэта... То есть я так зразумеў, што нават Тихановская будзе прэзідэнтам, вы будзеце там, я не ведаю, міністрам эканомікі ці фінансаў, а як бы рызыка за той дэфолт, за дэфолт 22 году, яна будзе ўстаўлена ў працэнт на любыя беларускія каштоўныя паперы.
Абсолютно так. То бок неважно, хто, нават калі Лукашэнка правядзе новыя свабодныя выбары і ў іх пераможа, ці пераможа Светлана Тихановская, ці Віктор Бабарыка, ці хтосьці новы, то ўсё роўна вось кошт выпуску еўрааблігацыі, ён будзе вышэйшы.
Рынак памятае такія катастрофы.
Так, гэта не азначае, што Беларусь ніколі не атрымае пазыкаў. Не, яна атрымае шмат прыкладаў Аргентына, Грэцыя, калі пасля дэфолту ім пазычалі, але кошт будзе вышэйшы, так? Ну, гэта ведаеце, як з інфляцыяй. У Польшчы нізкая інфляцыя, вы можаце ўзяць, ну, цяпер ужо не, але яшчэ паўгады таму вы маглі ўзяць крэдыт на іпатэку пад 2% гадавых, так? А ў Беларусі ў той самы час 10 і вышэй. Ну, пасля выбараў там было і 20 вышэй працэнты гадавых. Так? Так што, ну, гэта ёсць вось канкрэтны уплыў вось гэтага рэжыму на беларускую эканоміку для беларусаў на будучыню, на жаль.
А вот скажите, такое пытание, вот я ведаю, оно в экономичных полах обмерковывалось. Чому белорусские влады приняли такое решение относно, ну, в масштабах державы абсолютно незначной суммы? Там шла размова про 22 миллиона долларов. Ну, для державы это по великому рахунку копейки. Можно было бы что-то сэкономить, здесь теперь охопить какой-то кредит. Ну, я не ведаю. Справа тем, что, насколько я разумею, частка белорусских резервов забликованная. Но далеко не все. Далеко не все. И при жадании, ну, миновито гэты, вот, как бы, долг заплатить долярами, евро, чем там, было... Экономисты кажут, можно. Чему было вырешено, что не, вот мы вот с этого дня, вот миновито, на вот эту невеликую сумму мы платить не будем. Это как бы, чтобы русским приемно заработать. Те подумали, что ай, все ровно, как бы, ну, это заплатим, а потом больше придется, и ай. Вот как вы тлумачите, чему?
Мое разумение наступное. Я бачу тут политичный и экономичный стимул. Палітычна гэта, канешне, тое, што калі ў краіне не да законаў, то эканамічныя рашэнні яны прымаюцца нерацыянальна, яны прымаюцца ў тым ліку пад уплывам эмоцый, так? То бок, магло быць так, што, ведаеце, Лукашэнка пакрыўдзіўся на гэтак званыя не сяброўскія краіны і вырашыў ім адпомсціць, так? Чаму не? Бывае такое. Эканамічны стымул таксама не маргінальны, бо можна палічыць на пальцах, колькі ў нас засталося ліквідных валютных рэзерваў, каб падтрымліваць курс беларускага рубля і сплошваць дзяржаўны доўг. Агулам іх 7,5 мільярдаў долараў у эквіваленце. З іх 3,1 мільярда доларів гэта золотыя резервы, то бок резервы ў золаце. Іх не так лёгка памяняць, асабліва калі, напрыклад, Еўрапейскі цэнтральны банк увёў санкцыі супраць на любыя аперацыі з беларускім нацбанкам. Так? То бок, ну, іншыя краіны таксама могуць паглядзець так сабе, ну, не займацца такімі аперацыямі з нацбанкам.
Золатам наўпрост дох выплаціць нельга. Надо продать золото.
Ну, трэба продать золото, я так само думаю, я не ведаю докладно, якая частка золотых злитков, яны знаходзяцца ў самой Беларусі, так, магчыма, да вайны большая частка, ці вся частка гэтага золота, яна знаходзяцца ў Нацбанку. І таким чынам не так лёгка іх паменяць, насамрэч, так, вывести, а ўвесці валюту. Ідзем далей. 1,4 мільярда долараў. Гэта так званыя СДР па-ангельску, альбо па-беларуску спецыяльныя правы запазычанняў. Гэта адмысловая валюта міжнароднага валютнага фонду, якая была павелічана не так даўно, аб'ём для ўсіх краін свету, у тым ліку для Беларусі. У Беларусі іх мае 1,4 мільярда долараў. Гэта тыя сродкі, якія Беларус мае статыстычна, то бок ёсць гэта запіс на старонцы Нацбанку, але далёка не факт, што Нацбанк змог бы іх абмяняць на жывую валюту. Каб гэта зрабіць, мусіць быць запытанне з Нацбанку ў департамент СДР у міжнародным валютным фондзе, і міжнародны валютны фонд мусіць зацвердзіць гэта. Былі выпадкі, калі краіны з дыктатарскім рэжымам высылалі такія запыты, і негледзячы на тое, што МВФ абавязаны гэта зрабіць, так? Калі ёсць запыт, то МВФ абавязаны гэта зрабіць. Але былі выпадкі, калі МВФ не хацеў рабіць публічнага скандалу і прасіў краіну, якая дасылала такі запыт, каб адаслала свой запыт, каб яны не ставілі гэтае пытанне на галасаванне, бо ёсць, як бы, ёсць аўтаматычная працэдура, але можна паставіць пытанне на галасаванне. І падчас такога працэсу можна прызнаць, што беларускія ўлады не з'яўляюцца легітымнымі, і такія СДР не будуць, ну, ніхто іх не памяняе. Такім чынам, вось гэтае 1,4 мільярда долараў, яны больш фігуруюць на паперы, а гэта ўлады могуць нават баяцца гэты механізм выкарыстаць, так, бо ён можа скончыцца публічным скандалам. Гэта яшчэ больш будзе панікі сярод беларусаў, сярод фірмаў. Застаецца 3 мільярда долараў валютных рэзерваў, так, з гэтых 7,5 мільярда долараў. 3 мільярдаў долараў, частка гэта розныя валюты, гэта і гэта не самі валюты жывыя, а гэта могуць быць інструменты фінансавыя, то бок гэта могуць быць аблігацыі там ЗША, аблігацыі Еўрапейскага цэнтральнага банку і гэтак далей.
Але я так разумею, дастаткова ліквідныя, якія хутка можна прадаць і атрымаць грошы.
Вельмі ліквідныя, гэта можна вельмі хутка, ну, за адзін дзень памяняць, так? Але частка з іх была дакладна ў еўра. То бок гэта былі інструменты, набытыя за еўра. Мы не ведаем дакладна, які гэта працэнт беларускіх валютных рэзерваў, але па розных падліках, калі паглядзець, што Нацбанк вельмі часта капіруе тое, што робіць Цэнтрабанк Расіі, у Расіі да пачатку вайны, там некалькі гадоў да вайны, 20% валютных рэзерваў было ў еўра. Так? Тобто, калі прыкладна, і раней калісьці ў Беларусі таксама прыкладна такі паказчык быў. Калі прыняць, што гэта за праўду, то з гэтых 3 мільярдаў долараў, 600 мільёнаў долараў, яны ў інструментах ў еўра дэнамінаваных, а пасля пачатку вайны цэнтральны еўразвяз увёў санкцыі на любыя аперацыі з Нацбанкам. Гэта азначае, што гэтыя інструменты не могуць быць выплачаныя назад, вернутыя Нацбанку. Гэта тое самае, што зроблена з Расіяй. Памятаеце, у Расіі замарозілі 50% іх золотавалютных рэзерваў розныя заходнія краіны. Дык вось гэта тое самае зроблена з Беларусу, але толькі краінамі еўразвязу. Так? 20%.
Не злучанымі штатамі.
Пакуль што яшчэ не злучанымі штатамі. Так? Але яны таксама могуць гэта зрабіць. Такім чынам, ліквідных рэзерваў з 7,5 мільярда долараў застаецца 2,4. Так, гэта тыя рэзервы, якія можна хутка прымяняць і хутка закінуць у сістэму. 2,4 гэта не шмат. Гэта столькі, колькі Беларусь прыкладна мусіць аддаваць самога цела крэдыту кожны год, так? Акрамя працэнтаў. Бо разам з працэнтамі Беларусь кожны год.
І вот эти 22 мільёны, это калі я это 1/100 ад этого. Так, гэта всех рэзерваў. Даступных.
Не шмат. Вядома, гэта не шмат, але ўжо ў лютым трэба было выплаціць наступнага года 800 мільёнаў, так? Адну траціну з гэтых сродкаў. А заўсёды ж ёсць крытычны экспарт, трэба лекі набываць, імпарт за газ плаціць, нафту і так далей. Так што якби сродкаў не шмат, так што ёсць палітычны стымул, так, мача ў галаву ударыла, трэба кузькіну маць паказаць захаду, так, а ёсць эканамічны стымул.
Яшчэ адзін сюжэт, такое вот розначытанне пэўнае, такое я, напрыклад, убачыў вот у апошніх заявах. На гэтым тыдні міністр замежных справаў Владзімір Макей агучыў лічбу, што экспарт Беларусі за полгода, за полгода 2022, это с студзеня по червень, у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году упаў на дзе-то, ну, каля 700 мільёнаў даляраў. Ну, такая невялікая лічба упаў, але вот не шмат. А з іншага боку, вот, здаецца, ў чэрвені першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, сказаў, што ну, мы так думаем, што мы на экспарте сёлета згубім 14 мільярдаў даляраў. Раней да яго прэм'ер Галоўченко казаў нават 18. Так вот, незразумела. Па словах Макея, за паўгады згубілі 700 мільёнаў. А як бы, як можна згубіць 14 мільярдаў за год? Ну так, вайна, але з гэтых 6 месяцаў 4 месяцы вайны было. І всего 600. Так вот, вы не можаце патлумачыць, так колькі ўсё ж такі згубілі і колькі згубім?
Насамрэч, у гэтых словах няма супярэчнасці. Я патлумачу чаму. Па-першае, сапраўды, са студзеня да траўня месяца, за першыя 5 месяцаў гэтага году, экспарт скараціўся на 4,4% экспарт тавараў. Альбо там непоўных 650 мільёнаў долараў. Так, гэта факт паводле Белстату. То бок гэта яшчэ не шмат. Так, 4,4. Чаму так? Таму што ў студзені экспарт рос на больш, чым 30%. У лютым ён вырас на 10%. Так. Сакавіку, красавіку траўні, за гэты 3 месяцы ён сярэднім скараціўся на 18%. Не параўноваць да тых самых 3 месяцаў мінулага году. Так? Глядзім далей. Патэнцыял якбы падзення беларускага таварнага экспарту, ён складае прыкладна 40%. Чому так? Снапкоў казаў пра 30%, так, але патэнцыял ён насамрэч да 40%, калі ўладам не атрымаецца пераарыентаваць патокі з тых краінаў, якія зараз не набываюць беларускі экспарт, ну, Расія, так, або іншыя нейкія краіны. Дык вось, адкуль гэта патэнцыял? Бо Украіну Беларусь у мінулым годзе паставіла 13,6% сваіх таварных, ну, таварнага экспарту, так? На захад, і гэта розныя краіны, гэта больш за 40 краінаў, якія прынялі эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, якія забаранілі ў сярэднім прыкладна 2/3 беларускага экспарту. Вось у гэтай краіны ў мінулым годзе Беларусь пастаўляла 27% свайго таварнага экспарту, так? 2/3 з гэтага, гэта значыць выпаданне 18% беларускага таварнага экспарту. 14 з Украіны, 18 з захаду. Рэцэсія прыкладна на 8-10% ў Расіі, гэта падзенне экспарта і ў самой Расіі магчыма. Плюс ёсць яшчэ лагістычныя і фінансавыя праблемы беларускіх прадпрыемстваў, як пастаўляць на захад. Ну, умоўна кажучы, Кітай і Індыя хочуць набываць і Бразілія беларускі калій, а няма якім чынам, няма партоў, праз якія можна іх пастаўляць. Так? Іншыя краіны ў, там, у Афрыцы, у Азіі хацелі бы набываць нейкія там тавары, але няма магчымасці як аплаціць гэтыя тавары. Таму патэнцыял падзення прыкладна 40%. Калі мы паглядзім на разбіўку экспарту на фізычныя аб'ёмы і цэны экспарту, то мы пабачым, што фізычныя аб'ёмы за апошнія 2 месяцы, па якіх ёсць дадзеныя, гэта сакавік і красавік, упаў якраз такі на 40% фізычныя аб'ёмы. А вось цэны выраслі за гэты час, калі я не памыляюся, прыкладна на 30%. За кошт гэтага, то за кошт яшчэ таго, што на сусветных рынках ўсё яшчэ высокія цэны на тыя тавары, якія Беларусь пастаўляе, гэта не таму, што Беларусь пастаўляе, а ў цэлым проста высокія цэны. Гэта нафта і нафтапрадукты, гэта калійныя азотныя ўгнаенні, гэта вырабы з дрэва, вырабы з металу, спажывецкія тавары. Вось на ўсё гэта цэны надалей яшчэ растуць. І таму яшчэ экспарт, дынаміка экспарту не выглядае так дрэнна. То бок у пункце, у моманце, вось гэта мінус 650 мільёнаў долараў, гэта факт, але ў цэлым, калі паглядзець на поўныя, напрыклад, 12 месяцаў, калі вайна ўжо пачалася з сакавіка 21 году до лютого, наоборот, з сакавіка 22 года до лютого 23 года, то хутчэй за ўсё вось гэтае падзенне прыкладна на 40% альбо там 14-18 мільярдаў долараў, гэта можа адбыцца.
Падзенне за першыя паўгода невялікае, а далей адкрываецца як бы скрыня Пандоры.
Я яшчэ дабаўлю, таму што як заўсёды беларускія чыноўнікі, яны любяць як бы натхняць аптымізмам сваім, так? Што ўсё пад кантролем, ўсё як бы і цэны ўжо падаюць, хаця яны насамрэч растуць, так? І Кітай нас падтрымлівае, хаця даўно ён ўжо не падтрымлівае. І што на Расію, і там парты нейкія беларускія ў Расіі будуць зачыняцца, але ў Расіі пра гэта ніхто не чуў, так? І грошай на гэта ніхто не выдзяляў, так? І вось тое самае адбываецца прыкладна з пераарыентацыяй беларускага экспарта на Расію. Было шмат часу, каб падрыхтавацца да гэтага, так? Влады пра гэта заявлялі ўвесь 20-21 год, што калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі, мы пайдзём у Расію. Што мы маем па факту? Сакавіку месяц, поўны месяц, калі ўжо была вайна. Экспарт Беларусі, таварная па ўсёй краіны свету, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 620 мільёнаў, у Расію упаў яшчэ на 60 мільёнаў, так? Сакавіку пераарыентацыі не было. У красавіку экспорт во всей краіны, акрамя Российской Федерации, упал на 930 миллионов, у России он вырос на 210 миллионов. Окей, некая переориентация почалась. Бачим, что далее. У травня минус 660 миллионов во всей краіны света, акрамя России, а у России выросла на 380 миллионов. Так? Ну, уже лепей. Так? То вот бачим, что экспорт в Россию, он повеличивается, мабуть, за кошт того, что заходные вытворцы, они сыходят из российского рынка. І Расія, не маючы іншых партнёраў, ну, набывае не самую лепшую, не самай лепшай якасці тавары з Беларусі, так? Такім чынам за 3 месяцы экспорт сакавік-красавік-травень, экспорт ва ўсе краіны, акрамя Расіі, упаў на 2,2 мільярда долараў, вельмі шмат, а вось у Расіі ён вырас на паўмільярда Пераарыентацыі пакуль што няма.
Пакуль пераарыентацыі не адбылося. І напрыканцы яшчэ адна лічба, таксама вот Белстат ее абнародаваў, за паўгады падзення валавага ўнутранага прадукту на 4, калі я не памыляюся, адсоткі.
4,2.
Да, это шмат, не ці это мала. Мне здаецца, вот я памятаю ваши калегі, эканамісты з Бірока, прагназавалі, здаецца, 10 і нават больш адсоткаў. А тут 4, можа, і не так, і кепска. Вот як это выглядае, параўнанні з прагнозамі і параўнанні з Расіяй. Нам даводзіцца весь час з ёй параўноўваць. Ну, вот як это выглядае?
4,2 гэта, скажам так, не рэкорд, так? І гэта яшчэ не дно, так? Беларуская эканоміка ў студзені да вайны яшчэ расла на 2,7% год да года, так? А у траўні, калі гэтую лічбу 4,2 разбіць па месяцах, так, як месяцы раслі, а не кумулятыўна ўсе 5 месяцаў, то ў траўні эканоміка скарацілася амаль на 8%, так? Бок з росту ў студзені амаль на 3% да падзення амаль на 8%. 11 працэнтных пунктаў розніцы за 5 месяцаў. Гэта гігантычнае падзенне. Скажу больш, паводле прагнозаў міжнароднага валютнага фонду, выдадзеных ўжо пасля пачатку вайны, Беларусь будзе мець трэці самы горшы эканамічны вынік. Рост эканомікі, але ў нашым выпадку гэта так званы адмоўны рост эканомікі, так? Як чыноўнікі любяць заяўляць у Беларусі, у Расіі, дык вось эканамічны вынік у Беларусі будзе трэці самы горшы за бліжэйшы 2 гады, 5 год наступны, сярод 190 краін свету. Горш толькі будзе ва Ўкраіне, па вядомай прычыне, і ў Расіі, гэта сам па вядомай прычыне. Так што хваліцца пакуль што ўладам няма чым. Пры гэтым нельга сказаць, што ў іншых краінах, у рэгіёне, акрамя тыя, якія вядуць вайну, сітуацыя дрэнная. Вось Польшча, напрыклад, у гэтым годзе паводле МВФ вырасце на 3,7%. Пасля росту на 5,7% ў мінулым годзе. Вот таксама нельга сказаць, што не ведаю, у мінулым годзе было дрэнна і эфект нізкай базы, цяпер там высокі рост. Не, наадварот, у мінулым годзе Польшча вельмі хутка расла. Літва вырасце амаль на 2%, Латвія вырасце амаль на 1% у гэтым годзе. Так што ў іншых краінах ўсё больш-менш нармальна, не гледзячы на вайну, не гледзячы на высокія кошты, санкцыі супраць Расіі, якія таксама ўдараюць па бізнесу Польшчы, Літвы, Латвіі, так? І апошні, можа, такі момант. Лукашенка, ён насамрэч знішчае нашу будучыню. Калі паглядзець вось прагнозы міжнародных сусветна прызнаных арганізацый, такіх як міжнародны валютны фонд, сусветны банк, то нават у 27-м годзе, гэта самыя доўгія прагнозы, які ёсць у МВФ, нават у 27-м годзе беларускі валавы ўнутраны прадукт, або эканоміка ў цэлым, яна будзе меншай у пастаянных цэнах, у тых самых цэнах. Чым яна была ў 19-м годзе да ковіда, да выбараў, да бок амаль цэлае дзесяцігоддзе беларусы будуць жыць біднейшым, гэта было ў 19-м годзе. Для параўнання, Польшча ў 27-м годзе, паводле прагнозаў, вырасце на 25% у параўнанні да 19-х году. Так што мы ўвесь час дэградуем і адстаем. Так што сітуацыя, калі ўладам не да закону, яна ўплывае таксама на тое, што грамадзянам Беларусі не да дастойнага жыцця.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
12 ноября на белорусском портале Тутбай вышло мое интервью. Под названием «Подготовку ко второй волне не вкладывались, автозаки были важнее». В нем я собрал воедино свои накопившиеся к тому времени впечатления от второй волны и от нашей к ней готовности. В том числе впечатления от общебольничных пятиминуток конца августа-сентября 2020 года. Лейтмотивом мы потратили за первое полугодие годовой бюджет больницы. Теперь нужно затянуть пояса и экономить. Было понятно, что это не идея нашей администрации. Установка спущена сверху. А отсюда какая подготовка, какая вторая волна?
Тут Ганна Соус. Гэта шостая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўладаў, у тым ліку і ў дачыненні медыкаў Беларусі. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. У гэтай серыі другога сезону падкаста доктара Мартава вы пачуеце: аўтазакі і даплаты сілавікам былі важнейшымі за падтрымку медыцыны. Адмянілі даплату рабочым за вываз трупаў, а іх у шпіталі было да 7 за змену. Палітыка ў кавіднай зоне. Нашмет тлумачыць, што лепей дзейная ўлада, чым хатняя гаспадыня Ціхановская. Галоўны доктар патрабуе эканоміць кісларод у аддзяленні рэанімацыі. У лістападзе 2020 году працягваўся збор подпісаў медыкаў пад петыцыяй за вызваленне палітвязняў, правядзенне новых выбараў, спынення гвалту і аднаўленне на працоўных месцах у навучальных установах усіх звольненых ці адлічаных па палітычных матывах. Да петыцыі медыкаў далучылася былая міністрка аховы здароўя Беларусі Інэса Драбышэўская.
При своих должностях остались все те руководители, которые провалили первую волну. Все те дезертиры, соглашатели. Во вторую волну мы вошли со старой аппаратурой, старым оборудованием. Никто ничего не тестировал и не перепроверял. Ограниченным количеством лекарств. И только со средствами индивидуальной защиты было нормально. Хотя, конечно, их использовали как многоразовые. Известно, какие доплаты получили силовики, участвовавшие в разгонах митингов и в охоте на несогласных. А в это время сокращались доплаты за ковид-медикам. Средства, отпущенные здравоохранения, экономили буквально на всем. Организаторы здравоохранения занимались чем угодно, только не организацией. Это выглядело безумием. 13 ноября меня вместе с главным врачом вызвали в облздрав. Так называется главное управление по здравоохранению Витебского облсполкома. Состоялась нравоучительная беседа с начальником Вишневецким. Я услышал много чего интересного, но главное, Марта, если вы хотите писать, пишите про политику, а не про медицину. Много позже я понял задумку, а тогда просто подивился такой постановке вопроса. Главный врач после этой беседы с Вишневецким вышел растерянным. Ему дали задание написать объяснительную, почему БСМП плохо готова ко второй волне коронавирусной инфекции. «Причем здесь я? Я только-только назначен», – бормотал он. Его явно к чему-то подталкивали. А к этому времени система начала вовсю козлить. Есть такой термин у авиаторов, когда в результате неправильной посадки легкого самолета тот становился на попа. Один раз лифтерам инфекционных корпусов не выдали на смену перчатки. Обычные резиновые перчатки. И они объявили негласную забастовку. Закрыли лифты и ушли. В этот день ко мне поступил пациент в тяжелом состоянии. Его нужно было срочно поднять на третий этаж в реанимацию. А лифты закрыты. Я метался по первому этажу в поисках работающего лифта. А их всего у нас по периметру 4. Нашел один и поднял пациента в реанимацию. Пациент выжил. Позже пришел меня благодарить. И говорит, никогда не думал, что у нас, как в голливудских фильмах про медиков, наш медицинский персонал умеет так бегать. Наутро мои возмущения и недоумения по поводу этой дикой ситуации были дезавуированы. Главная медсестра больницы заявила, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Называть черное белым – это уже стало нормой. Тогда осенью проблемы стали появляться буквально на ровном месте. Там, где их в первую волну не было. Отменили доплату подсобным рабочим за вывоз трупов, а их число в некоторые дни доходило до 7 за смену. И большинство, как на подбор, свыше 100 килограмм. Вывозить эти трупы стало некому. Когда вся смена, все медсестры и санитарочки, а также врач, если на смене врач-мужчина, заняты погрузкой и вывозом трупов в патологоанатомический корпус, возникает вопрос, кто же остается с пациентами? Иногда, вернувшись из морга, можно было упаковывать в чехол следующего погибшего пациента. Как говорится в одной старой реанимационной поговорке, не успели спасти одного, так тут же не успели спасти другого. И так едва ли не каждое дежурство. Обращение к администрации, что особенно смешно, в профсоюзный комитет ничего не давало. Вообще обращение к главному врачу по поводу рабочих вопросов ни к чему не приводили. Он искренне требовал от меня, чтобы я, как заведующий отделением, организовал вывоз трупов своими силами. Эта беседа произошла в коридоре после обхода реанимационных пациентов в присутствии моих коллег. Мы все остались в недоумении, что это значит, решайте сами. Потому что вопрос доплатить грузчикам был в его компетенции. 20 ноября я записал в дневнике. Беда сегодня в головой. Нагрузка тяжеловата. Главное, есть просвет, но он требует больших интеллектуальных усилий. А интеллект на каком-то моменте останавливается. Периодически впадаю в ступор. Потом расхаживаюсь, опять могу мыслить. Сейчас заканчивается второй месяц с ковидом. Плато мне не легче. Мало кто поправляется, и ухудшаются те, кто выглядел вчера не тяжелым. Тяжело все держать в голове, все 500 коек инфекционного госпиталя. Те, кто выходит из-под контроля, имеют шанс умереть.
Лістопада 2020 года у сувязи с другой хвалей коронавирусу у некольких белорусских регионах обвестили масочный режим. Это означало потребование носить маски во всех громадских помешканнях и транспорте. Масочный режим был обвещен у Менску, по всей Гомельщине, у Могилеве, 7 районах Могилевщины, одном городе Городенщины и 6 районах Витебщины. У самим Витебску масочный режим не увели. Официальных данных про колькость хворых на COVID-19 у особных регионах и городах Минздоровья не давало звясны. Поведомляли только огульную официальную лишбу по краине. У тые дни это было больше за 1000 выпадков что дня.
Коронавирусная пандемия отнимала все силы. Желание помочь большему числу пациентов я был готов о многом умолчать, многое пропустить мимо ушей. Обычный конформизм, но спускать в непрофессионализм был не готов. Так родилась формула, что если при новом главном враче умрет больше пациентов, он плохой главный врач, а если меньше, то хороший. Однако политика сама вторгалась в медицину. Мне очень хотелось бы услышать, что август 2020 года – это просто эпизод, что все закончилось, что все будет как прежде. Физически было невозможно управляться с коронавирусной инфекцией, следить за тем, что происходит в стране. Но можно ли было не следить за происходящим в стране? Убийство Романа Бондаренко ответило на этот вопрос. 12 ноября в Минской БСМП после избиения во дворе собственного дома умер Роман Бондаренко. Власти объявили, что Роман был пьян, а когда мой коллега-врач-анестезиолог-реаниматолог Минской БСМП Артем Сорокин и журналистка портала «Тутбай» обнародовали факт, что Роман Бондаренко был трезв, их арестовали. Артему учились некоторые мои коллеги, знали его лично. Это в высшей степени порядочный человек и хороший врач. Солидарная реакция медиков была понятной. Началась кампания в поддержку Артема и журналистки «Ноль промилле».
Ноль промилле! Ноль промилле! Ноль промилле!
Так подтримали кампанию «Ноль промилле» жыхары Менскага Уруча. Акции массово проходили по всей краине. Так кіроўцы падтрымлівалі ўдзельнікаў ланцугу салідарнасці, якія стаялі ўздоўж дарогі ля парку Чалёскінцаў у Менску.
Ноября витебские медики записали второе после августа обращение против насилия.
Вы, чиновники, постоянно напоминаете нам о клятве Гиппократа. Взываете к нашей совести, говорите о морали. Но мы ведь лечим, несмотря ни на что. В то время, когда людей избивают, задерживают, сажают в тюрьмы, пытают, калечат и убивают во время мирных акций протеста.
А какие клятвы давали вы? Чьи интересы вы представляете? Кому вы служите? На кого работаете? Как вы работаете? Кого вы защищаете? Вы и ваши силовые ведомства.
Врачи, учителя, рабочие с заводов, индивидуальные предприниматели, студенты, пенсионеры. Вот чьи интересы вы должны были представлять. Но события последних месяцев показывают истинное положение дел.
12 ноября в Минской больнице скорой медицинской помощи, несмотря на все усилия медиков, умер Роман Бондаренко. Учитель рисования. Ему был 31 год. Его до смерти избили неизвестные люди в масках. Пока неизвестные. И сегодня мы все Роман Бондаренко. И мы выходим.
Ответом стал очередной виток насилия. 20 ноября я сделал еще одну запись в своем дневнике. Сегодня разваливается телеграм-группа, которую в сентябре собрал Пеневич. Многие арестованы, смысл теряется. Я остался, чтобы спросить кое-что. Очередная моя запись была про ковид. 24 ноября. Статистика ковида по Республике Беларусь от Минздрава. Умерло 7 человек. Из них, я знаю лично, 7 человек у меня в Витебской БСМП и 7 человек в Витебской областной больнице. Что должна означать цифра 7 человек в сутки по Беларуси от коронавируса? Это значит 1 человек в день на регион, 6 областей плюс город Минск. Это значит 1-2 человека на больницу в неделю. Действительно, разве это страшно? А у меня в БСМП только за сутки 7. И такие сутки были не одни. 26 ноября вызов главному врачу меня и моего коллеги Ростислава. Большое неудовольствие вызвала наша реакция на убийство Романа Бондаренко и арест доктора Артема Сорокина и журналистки. Солировал наш мед. Он вообще разительно менялся. Выступал он в качестве профессионала, врача-реаниматолога. А я в этом качестве о нем очень высокого мнения. Или в качестве администратора, чего изволите, когда от него требовали соответствовать. Начмед на повышенных тонах объяснял нам, что лучше существующая власть, чем домохозяйка Тихановская. А потом через предложение он же объяснял, что если мы хотим заниматься политикой, мы должны делать это с пределами больницы. Он не видел в этом перечислении претензий никакого противоречия. Он прессовал коллег вернуться в провластный профсоюз, но не считал при этом, что занимается политикой. 27 ноября Лукашенко утвердил Пеневича от должности министра здравоохранения. До этого тот исполнял обязанности. Показали посещение Лукашенко красной зоны. Маска на бороде. Поздоровался за руку с врачом.
По глазам вижу новый у нас человек. Все в этих комбинезонах я уже по 10 раз со всеми поздоровался.
Карина Ивановна.
Это здесь ты лечишь людей.
Это красная зона, у нас отделение.
То есть отделение?
Да,
это
отделение, кстати.
Наведуючи червоную зону 6-го Менскага шпиталя, Александр Лукашенко сказал, что треба трымать под контролем медиков.
Ну, они молодцы у нас, конечно, надо их под контролем всегда держать, но молодцы. Не зря же поляки говорят, а врачей нет. У них же беда вообще. Мы ваших врачей заберем. Я же не знаю, скорее я цену назад, я вас не пущу. Нам надо своих лечить вон, больных. Ну, мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не рабы.
А мы вертаемся в Витебск до доктора Мартова.
Тогда передо мной стала новая проблема. Что делать, если моих коллег начнут увольнять по политическим мотивам? Я не нашел ответа на этот вопрос. И до сих пор не знаю, как правильно было бы в этой ситуации поступать. Слава богу, у меня в больнице тогда никого не арестовали. До какого-то момента отношения с главным врачом Захаровым оставались вполне рабочими. Однако противоречия накапливались. Во-первых, я сломал бизнес-игру про Виагру в ректальных свечах. Клондайк не состоялся, белорусского орбидола не получилось. Также ничем закончился проект применения высоких доз глюкокортикоидов. Сам автор идеи профессор инфекционной болезни с трудом выжил и не показал высокой приверженности к им же самим разработанной терапии. А главное, кавалерийская атака нового руководства на ковид не удалась. Ковид требовал серьезной вдумчивой работы, интеллектуальной и организационной. А это не то, на что ориентировалась новая администрация. К сожалению, руководство вообще не собиралось решать никакие проблемы и жило параллельной жизнью. Это даже если оставить за скобками политические претензии, которые почти никогда не высказывались открыто, но часто имелись в виду.
На початку снежня журналісти телерадіокомпанії «Вітебск» наведали шпиталь худкої допомоги. Давайте послухаємо фрагмент репортажу.
Ми сьогодні во время входа добавили амикоцин, там вам доложили.
Кому?
Ну, в хірургічній реанімації.
Так.
Раніца у больниці худкой медицинской допомоги починається з планерки. Реаніматолог по телефоні розказує головному врачу про кожного пацієнта, який зараз знаходиться у реанімації. Як пройшли сутки, яка динаміка, що з аналізами. Далі у справу уступає колективний розум. Схему лячення випрацьовують супольно. БСМП сьогодні це єдиний організм.
Ритм життя змінився. Хірурги, які стояли у операційному столі, зараз лечать інфекційних больних. Кто принимал роды, акушер-гинекологи, акушерки, они тоже лечат инфекционных больных. И те же терапевты, которые лечили сердечно-сосудистые заболевания, они тоже все стали инфекционистами. Ну, все стали большой инфекционной больницей.
Андрей Захаров узначалив БСМП 2.5 місяці тому і амаль одразу отримав загад перепрофілювати больницю під пацієнтів з коронавірусом. Хірургія, травматологія і навіть акушерський корпус, який у першу хвилю заставався чистим. Усього 600 місць і реанімація, яку прийшлося повялічити амаль удвоє. Сьогодні больниця худкої меддопомоги працює як агульний для Вітебська прийомний покой. Сюди першопочатково привозять усіх пацієнтів з підозрінням на коронавірус.
А ось як розказує про ситуацію у шпиталі доктор Мартов.
А між тим у нас з'явились нові проблеми, в першу чергу проблема з подачею кислорода. Система подачі кислорода в акушерському і лівому крилі терапевтичного корпусу посипалась вскоре після повного відкриття БСМП для лечення коронавірусних пацієнтів. Та беременна, що вижила після кесарево сечення, була останньою победою в акушерському корпусі. Вскоре вияснилось, що повноцінна подача кислорода в цьому корпусі більше невозможна. Никто не смог нам объяснить, почему. Невозможно оказалось больше использовать там аппарат ИВЛ. Таким образом, реанимация роддома закрылась как интенсивная терапия и начала функционировать как богадельня. Тоже, кстати, нужное заведение. Иногда как интенсивное выхаживание. Но мы рассчитывали на большее, да и персонал там был подготовлен к большему. Потом прекратилась полноценная подача кислорода в левом крыле терапевтического корпуса. Это произошло внезапно, палату реанимации на первом этаже пришлось эвакуировать в экстренном порядке и не без потерь. Пришлось нам с Ростиславом и Димой Бритвиным побегать. И в дальнейшем поток кислорода пациента в левом крыле терапевтического корпуса не превышал 3 литра в минуту. В итоге нам не удалось развернуть столько реанимационных ковидных коек, сколько хотелось. Хотелось 48, получилось 42. Значительно сократилось общее число полноценных кислородных точек в больнице. Потом начались перебои с кислородом в основном ядре и реанимации терапевтического корпуса. Вначале перебои с подачей кислорода в реанимации составляли 1-2 минуты. Персонал связывал эти перерывы с заменой баллонов, хотя в первую волну никаких таких перебоев с подачей кислорода не было. А главный врач требовал экономить кислород. Это тогда стало приоритетом – снизить расход кислорода. Именно это он контролировал, причем не только в отделении реанимации, но и в других отделениях, особенно в терапии. Где весной 2020 года смонтировали сотню кислородных точек вне реанимации. Этот подход очень удивил Минскую комиссию в обходе 15 октября. Единственный ресурс, который реально помогал в борьбе с коронавирусной инфекцией, у нас отнимали. С особой гордостью Захаров сообщал нам, когда удавалось расходовать меньше баллонов кислорода, чем обычно. В этом он видел главную задачу. Очевидно, эту задачу перед ним поставили, и он ее решал. А перебои с кислородом? Что в этом плохого? Что может случиться за пару минут? Главного врача стали называть кислородчик. Вот такой высокий человек в средстве индивидуальной защиты вместе с начмедом и скручивает у пациентов поток кислорода на минимум. Начмед ведет себя как врач, а это действительно техник, кислородчик.
У сьомой опошной серии другого сезона подкаста «Доктора Мартова» вы почуете, что отбывалось с пациентами, когда кислород худко заканчивался. З початком холодов збої з подачі кислороду у реанімації повялішилися до 5 хвилин і стали більш частими. Поводле Мартова система охови здоров'я під ударом другої хвалі розвалилася цілком. 7 і 8 студзеня адбылася катастрофа з кіслародам. Прарвала трубу гарачай вады, але адміністрацыя заявіла, што з даху капае кандэнсат. Выратаванне аднаго пацыента і смерць другога. Апошні эпізоды працы доктара Мартава рэаніматолагам.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі-шапавалы ўжываюць толькі паза домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымоляг Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень – кузвушніца, гэта завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта харошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але нямала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў Дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семяжаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне – а у Семежаве – фірка. Царква – хлюса у дрыбіне і клюса у Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін ад Слуцчыны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве – «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок, маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання. 5 – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж. 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу, а да астрогу няма перасцярогу. Апошняя прыказка ў пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі – Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расійскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расійскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт вайдот, плач, а па-літоўску сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў, хевра у значэнні кампанія, бэбахі, каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта трыбухі, голый васар, бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова варголы, пусты кіпень. Хавырка, схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага хаваць. Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.